La oss høre det hellige evangelium slik Matteus fører det i pennen i kapittel 5, versene 33-48. Dere har også hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke sverge falskt, og du skal holde det du har lovet Herren med ed. Men jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt, hverken ved himmelen, for den Guds trone, eller ved jorden, for den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det den store kongens by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. La et ja være ja, og et nei være nei. Alt som mer enn det, av det onde. Dere har hørt det sagt øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Slik lyder Herrens ord.
Tusen takk. Jeg leste gjennom denne teksten. Jeg var hjemme på en liten høstferie, og så leste jeg gjennom denne teksten sammen med pappa. Så spurte jeg ham, hva din umiddelbare respons? Hva dette inn i hodet ditt nå når vi har lest denne? Så sa han, nei, hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg egentlig at Jesus ber meg om å være litt domsnill. Fordi skal vi virkelig... Hvis noen kommer og spør, og du vet at de spør meg om penger, og de har ingen mulighet til å betale meg igjen, betyr det at jeg virkelig skal låne bort til dem? Og hvis noen slår meg, skal jeg bare la dem få lov å slå meg på det andre kinnet? Og hvis vi står og ser på at noen blir utsatt for urett, skal vi bare tenke, ok, det var dumt. Og da begynte jeg å tenke på at nå i Oslo, her i vår tid, så det jo Vipps-ran som det nye. På T-banestoppene. Så hvis noen hadde kommet bort og ville utsette meg for et Vipps-ran, skulle jeg bare spurt, javel, hvor mye dere vil ha? Er det det denne teksten ber oss om? Og selv etter jeg hadde lest denne teksten, så sa jeg at jeg synes det en fin tekst. Men han også ganske krevende. Så skal jeg innrømme at min umiddelbare respons var, dette litt tungt. Dette litt slitsomt, fordi jeg vet at jeg kommer ikke til å klare det. Så jeg vet at jeg må ta meg sammen hvis jeg skal leve sånn som Jesus ber meg om. Fordi han krever ganske mye av oss, tenkte jeg. Men det det denne teksten vil at vi skal hente ut av han? Denne bolken av bergprekenen som vi nå inne I, den slutten av det som kalles for antitesene. Og det fordi at det to teser som settes opp mot hverandre. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og når Jesus henviser til dere har hørt det sagt, så henviser han til lov og bud I det gamle testamentet. Og de skriftstedene som han henviser til, da var det ofte profeter som var utsendt av Gud og kom til folk og sa, så sier Herren. Og så kom de med det lov eller budet som Herren hadde lagt de på hjertet til folket. Jesus derimot, han sier, men jeg sier dere. Han taler ikke på vegne av Herren. Han taler på vegne av seg selv fordi han Gud. Han Herren. Og med myndighet så kommer han med noe nytt. Vil det si at Jesus avskriver loven og sier det som Gud før har talt til dere gjennom profetene, det betyr ikke noe lenger? Nei. Jesus avskriver ikke loven. Men loven snakker om handlinger, om det som folket skulle gjøre. Jesus går ett steg lenger, og for ikke bare snakke om handlinger, så snakker han om holdninger bak handlinger. For hva har du å si om du gjør det rette, hvis hjertet ditt ikke tenker at det rett, hvis hjertet ditt på et annet sted? For Jesus påpeker her, med dette spennet han setter opp, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, så påpeker han at synden den starter lenge før handlingen. Det noe som ligger forut. Om vi kan ta et eksempel, dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Umiddelbart så tenkte jeg, ok, øye for øye, tann for tann, da betyr det at hvis noen har utsatt meg for noe ondt, ja vel, da kan jeg gå tilbake, da forteller det gamle testamentet meg at jeg kunne gå tilbake, og så kunne jeg gi dem det de fortjente. Altså at jeg kunne hevne meg. Øye for øye, tann for tann, det henviser til en begrensning. Ja, du kunne få lov å ta hevn, men innenfor en begrensning, at øye for øye, tann for tann, du kunne ikke gjøre som du vil, men da hadde du muligheten til at du kunne på en måte ta igjen innenfor det som var gjort mot deg. Men når Jesus sier, nei, dere skal ikke gjøre ondt, eller ta igjen på de som rundt mot dere, så sier han, ikke benytt deg av den muligheten. Ikke benytt deg av muligheten du har til å ta hevn. Stopp. Ikke ta igjen selv om du kan. Og det jo egentlig fint, og så det samtidig ganske provoserende. For betyr det at vi skal avskrive rettferdighet? Betyr det at hvis urett skjer, så det sånn, ok, det var trist, men jeg skal ikke ta igjen? Det det Jesus ber meg om. Nei. Gud en rettferdig Gud. Gud søker etter rettferdighet. Og vi leste I denne teksten at det står, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Jeg tolker det, eller leser det inn I rammen av at for de som hadde avlinger på denne tida, uavhengig av om de trodde på Jesus eller ei, om de var jøde, eller om de tilhørte en annen religion, så lot Gud sola gå opp over alle, og han lot det regne over alles avlinger. Gud rettferdig. Gud elsker alle mennesker, og møter alle mennesker på samme vilkår. Og selvfølgelig skal vi stå opp imot urett når vi ser det. I Lukas evangeliet så tar Jesus et oppgjør med makt, rikdom og fattigdom. Det så tydelig at han går til de som støtt ut. Han løfter opp de som hadde lavest sosial status. Jesus møtte alle og møtte de på samme måte. Han tar et oppgjør med pengebruken til folk og ber oss om å dele, slik at alle får litt. Gud rettferdig. Så denne teksten ber oss ikke om å legge bort rettferdighetssansen i oss og tenke at urett helt greit. Når jeg var liturg for et par uker siden, så nevnte Oskar Skarsaune, og så lo Bertil litt når han skulle begynne sin tale, for han gjorde jo det. Og Oskar Skarsaune, han var professor i kirkehistorie på MF. Og han har skrivit en bok som heter Etterlyst, bergprekenens Jesus. Og i den boka og et seminar som jeg har vært på med han, så drar han gjennom bergprekenens historie på en måte i kirka. Hvordan har vi tolket bergprekenen? Og hvilken funksjon har bergprekenen hatt? Når Jesus holdt bergprekenen, så var det en konkret livsveiledning til sine disipler. Dere er mine disipler, slik skal dere leve. Og sånn tolket også de første kristne bergprekenen. Og de tenkte, eller de tok utgangspunkt i at bergprekenen forteller oss at det finnes to veier. Det er livets vei, og det er dødens vei. Og livets vei, den begynner med at du skal elske Herren din Gud som har skapt deg. Og du skal elske de neste som deg selv. Og alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Og læren som ligger til grunn for livets vei, det er bergprekenen. Vi leste i dagens tekst, du skal elske de neste. Du skal velsigne dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Be for dem som mishandler dere. Og slår noen der på det ene kinnet, så vend det andre til. Tar noen kappa di, så skal du gi de skjorta også. Men på ett tidspunkt så ble ikke bergprekenen i kirka lenger tolka som en livsveiledning. Det ble ikke lenger tolka som livets vei. Og man begynte å ikke forholde seg til det på den måten. Og i stedet for så gikk man bort fra at det var en konkret livsveiledning, til at man så på bergprekenen som en funksjon hvor loven kunne fortelle oss hva som var rett i livet og hva som var galt, og hvor loven kunne på den måten også påpeke synd. Det ble et slags ideal. Sånn skal jeg leve. Men jeg kan være den første i dette rommet til å rekke opp hånda, sa det innledningsvis. Jeg klarer ikke det. Og da blir det veldig synlig i livet mitt hva jeg ikke får til. Og da ber jeg om tilgivelse. Men da blir jo bergprekene noe jeg skal prestere. Noe jeg skal få til. Noe jeg må fikse. Det blir fort et strev, en slags pekefinger, som retter seg mot meg og sier sånn, sånn må du gjøre det. Og det var ikke sånn det var tenkt. Og Oskar Skarsaune, han sa på slutten av det seminaret jeg var på, nå har jeg blitt 73 år. Og jeg er på en måte litt lei meg for at jeg ikke oppdaget dette tidligere, men sånn er det. Og hva var det han hadde oppdaget? Jo, vi må tilbake til at bergprekenen er livets vei. Bergprekenen er ikke en finger som skal få oss til å føle oss mislykka. Men det er livets vei. Bergprekenen bringer liv. Og bergprekenen forteller oss at når vi blir Guds barn, så blir vi født på ny. Vi har fått et nytt liv. Og så kommer bergprekenen og forteller oss. Sånn er det. Slik er det. Og det kan vi få lov å gå inn i. Det kan vi få lov å leve i. Og på den måten så viser Jesus oss hva som er liv. Og så hjelper han oss også å avlegge og utlevere til døden det som hører døden til. Så er vi alle sammen disipler underveis. Og selv om vi har fått et nytt liv og kan få lov å vandre på livets vei som bergprekenen peker ut for oss, så vil vi falle. Vi vil ikke alltid klare det. Jeg klarer i hvert fall ikke alltid å tilgi. Eller alltid tenke gode tanker. Men da nåden der og tar imot oss. Da nåden der og fange oss inn. Og nåden den bærer. Og så kaller jo nåden oss til dette livet på nytt. Han kaller meg inn igjen på livets vei. For når Jesus kom til jord og på en måte entret scenen, det veldig tydelig i Markus evangeliet, så sier han, «Venn om, for Guds rike har kommet nær.» Når Jesus kom inn i vår verden, så brakte han med seg liv. Han fjernet sakte, men sikkert død, og brakte med seg liv. Blinde fikk syn igjen. Døve fikk høre. Folk som var satt på utsida ble invitert inn. Og så fortalte han oss hvordan Guds rike er. Og i Guds rike så vi ærlige. Vi setter oss ikke til motverget. Vi går en ekstra mil. Og vi elsker våre fiender. Det Guds rike. Bergprekenen forteller oss hvordan Gud hadde tenkt at verden skulle være før syndefallet. Og så får vi en forsmak på hvordan det skal bli en dag der fremme. Guds rike har kommet nær i vår verden med Jesus. Gud skjenker gjennom Jesus liv til verden. Og det livet har vi fått tatt imot. Og så står vi samtidig i det spennende med at Guds rike har kommet nær. Men vi fortsatt i denne verden. Og det vanskelig. Men nåden bærer når vi ikke klarer det. For det ingenting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mer. Og det heller ingenting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mindre. Bergprekenen ingen prestasjonsliste for oss. Men det livets vei. Hvor vi får lov å vandre sammen med Jesus. Og på samme måte som Jesus brakte liv til verden, så får vi lov å bringe liv. Hver gang vi møter ondt med godt. Vi får lov å bringe liv hver gang vi tilgir uten å holde fast. Og vi får lov å bringe liv hver gang vi inkluderer, inviterer nye inn i stedet for å stenge ute. Vi får lov å vandre på livets vei og utbre Guds rike der vi og med de vi møter. Og jeg kjenner, hun fortalte meg at hun sto i en veldig vanskelig relasjon. Og så hadde hun gått til sjelesorg og en samtale med en sjelesørger. Og da hadde den sjelesørgeren sagt det etter de hadde snakket sammen, så sa hun at jeg vil oppmuntre deg og oppfordre deg til at hver gang du ser denne personen, så skal du inni deg si, Gud velsigne deg. Og om du så gjennom sammenbitte tennene, Gud velsigne deg, så skal du gjøre det. Og for henne så begynte det med, Gud velsigne deg, hver gang hun så, for det gjorde vondt. Men sakte men sikkert så gikk det fra å være gjennom sammenbitte tennene, at den personen sto øverst på bønnelista hos i hver dag. Bønnelista hos i hver dag hun ba. De onde og vonde tankene var byttet bort med omsorg og kjærlighet. Døden, det som skaper det vonde, ble byttet ut med liv. Jeg snakket med en annen venninne før jeg skulle tale, som fortalte meg å ha vært ungdomsarbeider i et ungdomsarbeid. Og så fortalte hun meg at det var noen gutter der som hang der, ikke fordi at de kanskje var kristne, men de hang i kirka i stedet for å henge andre steder. Og det var jo veldig, veldig bra. Og så sa hun, så var det nok et par av de, eller hun visste at de gikk og stjal litt fra kiosken, de naska litt. Sånn var det bare. Men det var av så små summer at de gjorde ikke noe, så hun så bare mellom fingrene på det og tenkte, det får bare være, det er sikkert en grunn til at de gjør det. Men en dag så stjal de når hun sto der. Og som voksen ansvarlig så kan du ikke bare ikke reagere på det. Da blir det en ganske dårlig kultur, for hvis du skjønner at ja, lederen står og ser på at jeg stjeler, ja, men da vil jeg jo det, sant? Da hadde de jo ikke kunnet solgt noe i den kiosken. Men istället för att den naturliga responsen ville vara att säga: "Ej stjäl du, du måste ju betala för det. Detta kostar ju pengar." Och det ville varit helt fair att säga. Det hade varit helt rätt. Men hon gick in där och så tänkte hon, det är säkert en grund till att dessa guttarna väljer att stjäla. Så gick in där och så sa du, ska jag betala för det? Jag vet inte om du kan, men jag betalar detta för det. Och han gutten, han var blei helt satt ut, för han var så förberedd på att få käft. Det var nog inte första gången han hade gjort någon kunde få käft för. Så han blev helt sån här, okej, tusen tack. Den gutten stjal aldrig från kiosken igen. Och när de andra guttarna begynte att krangla och säga lite stygga och fräcka ting och kanske mot två ledare och bara sån sån tajta gutteting liksom och var lite fräcka, så reste han sig upp och så sa han: "Du, öj, slut. Hur där? Hon är grej. Hon är snäll." Han stilte upp för henne. Han hade fått en respekt för henne fördi hon hade mött han där han var. Hon kunde käfta på honom, men så valde hon att gå och finna en annan väg. Och det skedde något med den gutten. Oskar Skarsøne, han snakker om att bergprekenens livsvägledning gärna kan omtales som godhetens överraskande kreativitet. Att vi inte automatiskt betalar tillbaka med samma mynt som folk kan bruka mot oss. Vi har möjligheten till att respondera annorlunda, till att komma med godhet och kärlighet. Godhetens överraskande verkning, den kan snu en ond cirkel till en god cirkel. Och för bägge de två som jag fortalt om nu, så skedde ju det. Det som var utfordrande och vanskligt, det som var vont, man kunde möta på en annan måte. Men genom bön och genom att Gud fick virka i hovedinna mig, som syns det var en vansklig relation, så blev det vunne bytta ut med något gott. Och för hon, den ledaren i den ungdomsklubben, istället för att han fick käft och aldrig kom tillbaka, så blev han där. Han stjal inte igen. Han stilte upp för hon när hon trängte det, eller hade kanske klart att hamla upp med dessa gutten själv, men likväl så hade det skett något i den gutten. Det spännande med det har hört det är sagt, men jag säger dere, det hänvisar till hjärtat. Till hållningar bak handlingar. Och när vi som kristna, vi är fött på ny, vi har fått det nya hjärtat. Och vi inviteras till att vandra samman med Jesus på livets väg. Och det är det bergprekenen fortäller oss. Det är det nya livet som vi får lov att leva i. Så ska vi vara domsnille då, som pappa sa? Jag vet inte. Kanske. Kanske inte. Om det är riktigt begrepp. Men det vi vet, det är det att vi som Guds barn har fått ett nytt liv. Och det kan vi med stor frimodighet och tacknämlighet förvandra i. Och så vill Gud vara där samman med oss, för det är ju hans väg. Och med godhetens överraskande virkning så kan stora ting ske. Vi ska gå över i en responsdel och respondera på det som dere har hört och på det jag har sagt. Det vill vara förbön bak för de som önskar det. Du kan rissa upp korstegnet i dopsfonten, tända ett ljus i lysgloben eller gå in i ett stille rum. Kan få välsignelsen här framme. Bruk rummet som du vill. Be för dig själv, delta i lovsangen eller be samman med någon. Kanske har det som dere har hört nu brakt upp något nytt, stilt några nya spörsmål, lyst upp något i livet ditt, eller kanske har du börjat tänka på någon som du har lust att tänka, eller han vill jag investera i. De vill jag invitera in. Bruk denna tid til å ta tak i det som har skjedd i dere, det dere har hørt. Og så vil lovsangsteamet lede oss i lovsang. Gud er her sammen med oss. La oss be.